Partiin Kongireesii Federaalawaa Oromoo hoggansii fi miseensonni isa mana hidhaatii hiikamuun marii biyyoolessaa keessatti gumaacha qabaa jechuudhaan ibseera. Itti gaafatamaan waajjira kafaa'oo obbo Xurunee Gamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatti akka himanitti mootummaan marii biyyaalessaa hunda hirmaachise qopheessuudhaaf miseensota paartilee siyaasaa garaagaraa mana hidhaa jiran hunda hiikuu qabaa jedhan. Ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos hoggansaa fi miseensota paartilee siyaasaa ilaalchisuun ibsa kennaniin namoonni kun kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaa waan addaan kutee fi jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo dhimma kanarratti gabaasa qabdi.
Xumura torban darbee miseensonni hoggansa Koongireesii Federaalaa Oromoo Obbo Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Obbo Dajanee Xaafaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi miseensonni paartichaa kanneen biroon kan galmee Obbo Jawaar Mohaammed irratti waamamaa turan hiikamaniiru. Miseensonni hoggansaa kunneen waggaa tokkoof walakkaa oliif mana hidhaa keessa kan turan yoo ta'u, waxabajjii 22 bara 2012 ajjeechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan hokora ka'e keessaa harka qabu jechuun shakkamanii mana hidhaa turuun isaanii ni yaadatama. Mana hidhaas ta'anii mana murtiitti deddeebi'uun dhimma isaanii hordofaa turaniiru. Haa ta'uuti muddee 29 bara 2014 galgala keessa namoonni kunneen hidhaarraa hiikamaniiru jechuun ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Itoophiyaa ifoomsee jira. Dhimma kana ilaalchuudhaan paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo miseensonni hoggansa paartichaa mana hidhaarraa bahuun gammaduu ibsee jira. Obbo Xurunee Gamtaa itti gaafatamaa waajjira Koongireesii Federaalaa Oromooti.
Miseensoti keenya hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannirra nutti toleera. Miseensota keenya, deeggartoota keenya, hawaasa keenya biyya keessas biyya alaa jiranuu nu wajjin yaadda'aa kan turan, hidhamtoota keenya wajjin beela'aa kan turan, dheebotaa kan turan, daaraa kan turan, yaaddoo keessa kan galanii turan, akkasuma immoo hawaasa addunyaas hundumaa galatoomfanneerra mootummaan isaaniidhees lammilee kana hiikuu isaatiif galatoomii jenneerra. Gammachuu keenyarraan waan ka'eedha. Waa'ee isaaniitti ni dhama yookaan maaliif akka isaan hidhaman gara teellaatti deebinee sakatta'uun hubachuun gamaggamuun yoo barbaachisellee ammaaf namooti keenya kuni miseensoti keenya kun hidhaa keessaa hiikamuu isaaniitiif baay'ee itti gammannee jirra. Hundumaa galatoomfanneerra.
Mootummaan kan amma eegale ajandaa marii biyyoolessaa Koongireesii Federaalaa Oromoo bara 2009 irraa eegalee gaaffii kana gaafachaa ture kan jiran Obbo Xuruneen hiikamuun miseensota hoggansa paartichaa marii kanaaf gumaacha qabaa jiran.
Yeroo sirna addawaawii keessa eenyutu waldijee jennaan walitti araaramuu walitti mari'atu kan jedhu deebii hin taane nu deebisaa turanii garuu yeroo ammaa kana mootummaan tokkoffaa marii qopheessuu yaaluunsaa gaariidha. Lammaffaa immoo namootumti hiikaman kun miseensota keenya kun hiikaman deeggartootaa fi miseensota dugda duubaa qabu kaan immoo isaan hordofu qabu jedhanii mariidhaa fi kana yaanneerra jechuun isaanii waanuma nama gammachiisu garuu dhimma marii sana koreen irra mari'ate waa'ee isaa kanarratti murtee ammaafillee hin dabarsine garuu akka yaadaatti yaadi kun kanaa wajjin wal qabatee ka'uu isaatiif waan itti amannuudha. Biyya keenya keessatti mariin yoo geggeeffame malee sirni mootummaa yoo sirreeffamu qaamni aangoorra jiru marii kanaaf qophii ta'uusaa mallattoo tokko tokko agarsiisuunsaa gaariidha. Egaa marii sana keessatti hirmanna moo hin hirmannu ammallee ganaa hin murtoofne malee.
Obbo Xuruneetti dabaluudhaan mootummaan amma kan eegale miseensotaa fi hoggansa paartilee siyaasaa hiikuu cimsee itti fufuu qaba jechuunis hubachisaniiru.
Ammallee namooti hidhaa keessa jiran hidhamanii bakka adda addaatti argaman dhugaa dubbachuudhaaf namooti mana jireenya isaanii keessatti dhorkamanii akka gadi hin baane dhorkamanii jiran illee jiru. Namoota bebbeekamoo ta'an mana hidhaa garaa garaa keessallee kan jiran miseensumata kafaa'oo keessaallee sadarkaa hoggansa giddu galeessaarra jiran akka godinaa akka aanaarra jiran kuni baay'ee tammallee hin hiikamne. Fakkeenyaaf maqaa abaawootiin hidhamanii bakka adda addaatti karni gidiramaa rakkachaa jiran jiru. Kun hundumtuu nu yaaddessaan biyya keenya keessatti namoota akkanaa hidhanii nagaa buusuudhaaf hin danda'amu moo hin danda'amu jedhaniitu ofitti deebi'anii of geeffachuu barbaachisaan deebii of ilaachuu barbaachisa.
Tibbana kan mana hidhaatii hiikaman hoggansa paartilee siyaasaa ilaalchisuudhaan miidiyaa mootummaatiif kan ibsa kennan ministeerri haqaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos namoonni kunneen mana hidhaatii kan hiikaman qaamni isaan himate himata isaanii waan addaan kuteefi jedhan.
Mereetam aydellem, yikirtam aydellem, yikis ማንሳት ወይም የክስ ማቋረጥ ነው። ያ ደግሞ ክሱን ባቀረበው አካል በአስፈጻሚው በመንግስት አካል ውሳኔ የሚደረግ
ካንተ ይፈመምቲ ቃማ ይሳኒ መተቱ ይመተሰን አዳንኩቴ ዮካንካሴ ከነሳኒ መታቱሬ ከራቃሞ ጅራዎች ፍቱሞቱማ አከዳንጭቶ ሙርቴ ተሄደ ካናንስ ዱራኒሲ ሂመተገልሚ መና ሙርቴ ጅሩረቲ ቃምኒው ጅራዎች ፍቱሞቱማ ሙርቴ ከኑን ሂመተካሱ ዮኪን አደኩቱኒ ደንዳ ካንታይስ ሰነዳ
ሞቱማን ኢትዮጵያ አማት ቆፒ ማሪ ቢዮ ለሰረት አርገማ ካንጅራን ዶክተር ጌዲዮን ቃሞሌን ኩኔን አከማነ ሄዳቲ ባሃን ሞቱማ ሙርቴሱን ሂማንሳኒ አዳንጭ ሲራጅራን
እንግዲህ ያ የተደረገበት ምክንያትና ፋይዳውን አስመልክቶ ወንክሳቸው የተነሳው ሰዎች ወለከፍሎ ማለት ይችላል
ፋይዳ የማተና ሞተከና ካውከራ ለማይላሉ እንደንዳማ ድርሳ ነሞተ አገልሜ ለሚንጀለቲ መተመኒ ቱረን ራቲ ይመትኩን ከንከ ተቆየጋ ነሞኒ ገልሜ ለሚንጀለቲ መተማቱራን ገግይስቶ ተሲያሳ ሆርዶፍቱ ታይዱ ቀበኔዳ ኤጋሱኒስ የኛት ቢይከኝ ማሪብያለሳ ገግይሱፍ ኮሚሽኒ ዳብዴ ሆጂረጀርቲ ከናብስ ሙርቴንኩን ነሞተ ሄዱን አከይረትር ማታ ዋንበርማ ደሙፍ ወልተጂ መሪከና ፍረተመሳውል ካሱ ሙርቴ ፍረተሜዳ
ኮንግረስን ፈደራላ ኦሮሞ ገመሳቲን ነገኝ ቢየቲት ቡዬ ኢትዮጵያ ተስገቦርቴ አርጉዳፍ ሞቱማን ሄደምቶተ ፓርትሌ ሲያሳ ሁንደ ሂኩ ቀበጅቹዳን ዋምቸ ጎደኒሩ ገባስ ሰገለ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ምንፍኔራ